Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aa 8 galgala sa'aatii 7 haga sa'aa 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota dilbataa fi roobii kiloherzii 11810 irratti galgala sa'aatii 8 haga sa'aa 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan dilbata ammoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee ashamaa akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan hundatti sinaa dhaqqabu. Har'a guyyaan caamsaa 8 bara 2016 qophiilee galgala kanaaf qabnuun isin beeksisa ani Firaa'ol Jaalataati. Jalqabni qophii keenyaa oduudha. Jaarmiyoonni bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf qabsaa'an 4 warraaqsa Oromiyaa walgahee sirna TPLF EPRDF hundeen raasaa jiru cimsuu fi hegeree qabsoo bilisummaa mirga hiree murteeffannaa Oromiyaa fi hariiroo uummatoota naannoo fi addunyaa waliinii irratti marii gaggeessaa turan xumurachuun waliigaltee irra gahanii jiru. Ibsa jaarmiyoonni Oromoo kun baasan oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan qeerroon bilisummaa Oromootis waliigalteedhuma jaarmiyoonni Oromoo afran irra gahan kana deeggaruudhaan ibsa baasee jira itti aansuudhaan dubbifama. Qabsoon uummanni Oromoo keessaa alaan harka wal qabatee roga hedduun finiinsaa jiru milkaa'ina agarsiisaa akka jiru ifaadha. Mirga keenya guutummaatti kabajsiifatuu fi bilisummaa keenya dhugoomsuudhaaf ammoo injifannoolee argaman tikfataa qabsoo gaggeessaa jirru xumuraan ga'uudhaaf caalaatti sosso'uu malee daandiin biraan jiru. Qophiin dhimma kanarratti fuuleffate ibsa qeerroo bilisummaa Oromootiin booda gama keessan dhaqqaba. Sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii deebii artiist Naasifaa Addunyaa waliin taasisne kutaa jalqabaa dhiyeessuun ni yaadatama. Itti fufuma isaa kan ta'e kutaan lammaffaan gaaffii deebichaa ammoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftaniin isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Tarkaanfii wabootiin eegala. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa Diina Haleelee injifannoo boonsaa galmeesse. Abdiif gaachanni uummata Oromoo waboon godina bahaa Ebla 28 bara 2016 hamma caamsaa 2 bara 2016 bahaa Fiilixaa Harargee onoota garaa garaa keessatti tarkaanfilee waraana diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Aluma kanaan waboon godina bahaa Ebla 28 bara 2016 Lixaa Harargee ona bookee xiqqoo bakka haroo bareedaa jedhamutti kutaa waraanaa wayyaanee 13ffaa diree dhawaa qubatee jirurraa ka'e waboo sakatta'uuf bobba'e rukutuun kasaaraa guddaa irraan gahee jira. Tarkaanfii kanaanis loltooti diinaa 12 ajjeefamanii 15 ammoo madeeffamuu fi qawween AKM'n sagalii fi meeshaaleen garaa garaa hedduun irraa dhuunfatamuu ajaji waboo godina bahaa beeksiseera. Waboo godina bahaa tarkaanfiisaa itti fufuun caamsaa 1 bara 2016 godina bahaa Harargee ona fadiis bakka facaatu jedhamuttis humna diinaa kan sakattaaf ba'e rukutee 6 irraa ajjeesuun sagal madeessee jira. Lola kanarrattis qawween AKM 3 fi mi'oonni biroo diinarraa booji'amaniiru. Caamsaa 2 bara 2016 ammoo humni addaa waboo bahaa Harargee magaalaa Harar biratti kan argamu bakka keellaa Dakkar jedhamee beekamutti humna diinaa bakkicha qubatee jirurratti dhukaasa banuun loltoota diinaa 2 ajjeesee jira. Waluma galatti wabon godina ba tarkam file guyyota kannen keessatti fudaten loltota diina digdama yero ajjeesu digdami afuri olammo madeessun wali galatti loltota afurtami afuri ol hojin alagochu ajaji wabo godina baha ifa godhe jiram. Godina baha shaggar ona wanjitti konkolaata mootummaa wayyaane ebla soddoma bara 2010 ummata rukute nama tokko ajjeesurra mormin dhalate itti fufee jiraachuun gabaafame. Konkolaata mootummaa wayyaane kun agadaa fe'ee deemaa kan ture yoggaa ta'u ummata rukute qonnaan bulaa tokko ajjeesuusaatu ibsame. Guyyaa kanaa qabee ummanni mormiisaa fincila xumura gabrummaatti jijjiiruun hanga ammaa bifa adda addaan itti fufee jiraachuu maddeen gabaasuun qabeenya mootummaa wayyaanii irrattis tarkaanfii fudhatu hubachiisan. Magaalaa Wanjii keessattis konkolaattota 4 irratti tarkaanfiin fudhatamuun dubbatamaa jira. Sochii wayyaanee naannoo kanaas danqamuutu hubatame. Daandiin magaalaa Wanjii keessa qaxxaamuru cufamullee maddeen eeraniiru. Warraaqsa ummata Oromoo biyya keessaa finiinaa jiru deeggaruu fi qaama tokko ta'uu mul'ifachuuf tumsa godhaa jiran cinaatti waraana bilisummaa Oromoo karaa danda'ameen jabeessuu kan jedhuun ilmaan Oromoo biyya alaatti argaman maadheen wal ijaaranii gumaacha adda addaa godhan. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo maqaa maadhee nudinne gabrummaa jedhu jalatti biyya alaatti gurmaa'an waboo jabeessuuf maallaqa walitti qabanii deeggarsa qabeenyaa godhanii jiran. Sabboontonni Oromoo kunniin dolaara Ameerikaa 800 yookiin shilingii Keeniyaa 1078 fi 370.3 walitti qabaniin mi'oota adda addaa ittiin bituun waboof oolchaniiru. Maallaqa walitti qaban kanaan gogaa hidhannoo ganchii yookiin press button qabattoolee waraanaa uffannaa jala mi'oota qunnamtiif gargaaranii fi kan kana fakkaatan bituun waboof kan gumaachan oggaa ta'u mi'oonni kunis waboo dhaqqabsiifamee jira. Tumsaa fi deeggarsa waboof godhan gara fuula duraattis jabeessanii kan itti fuufan ta'uu waadaa seenaniiru. Dhaabbilee barnootaa olaanoof manneen barnootaa garaagaraa keessatti fincilli xumura gabrummaa marsaa 5ffaan bifa adda addaan itti fuufuun gabaafame. Kanumaan wal qabatees tarkaanfileen garaagaraas fudhatamaa jiraachuunis ibsameera. Jalqaba baatee caamsaa kanaarraa eegalee fincilli xumura gabrummaa marsaa 5ffaa gootota qeerroo barattoota Oromoo fi ummata Oromoon godinaalee dhaabbilee barnootaa olaanoof manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa hanga 2ffaaf qophaa'ina Oromiyaa garaagaraa keessatti mul'ataa jiraachuu gabaasaaleen sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabaa jiran mirkaneessanii jiru. Godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti waraqaaleen fincila xumura gabrummaa ummata Oromoo qabsoof kakaasan qeerroodhaan facaasamaa fi maxxanfamaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u daandilee konkolaataa bakkoota hedduutti cufuu dabalatee tarkaanfileen garaagaraas qabeenyaaf lukkeelee diinaa irratti fudhatamaa jira. Haaluma kanaan gaafa caamsaa 4 bara 2016 godina Wallagga ba'aa ona Jimmaa Arjootti barattootii fi ummanni Oromoo wal ta'uun dhaadannoolee fincila xumura gabrummaa garaagaraa dhageessuun diddaa sirna wayyaanee irratti gaggeessaa kan oolan yoo ta'u daandii konkolaataas cufuun poolisoota wayyaanee irrattis tarkaanfii fudhatuun isaanii gabaafameera. Barattooti Oromoo magaalaa Arjootis ummata isaanii waliin ta'uun barumsa dhaabuun dhaadannoolee fincila xumura gabrummaa gabrummaan nu ga'eeraa mootummaa gabroonfataa wayyaaneef gibiran kaffallu gibira bilisummaa booda kaffalla wayyaaneen shororkeessaadha dorsiisnii fi ajjeechaan hidhaanis fincila xumura gabrummaarra boodatti hin deebisu ololli diinaa gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uuf wirrii qataa jiru hin milkaa'u mootummaan wayyaanee qabeenyaa fi lubbuu badeef itti gaafatamuu qaba jedhan dhageessaa ooluun sirna abbaa irree wayyaanee akka sardaniidha kan gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun godina Lixa Wallaggaa magaalota kanneen akka Najjoo, Gimbii, Mandiif, Ganjii keessatti barattootiif ummanni Oromoo gamtaa ummatuun daandii konkolaataa cufanii fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo finiinsaa turan irratti qeerroo fi waboo weeddisaa diina ammoo abaaraa akka turan gabaafameera. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalota Mattuuf Baddallee keessattis fincila xumura gabrummaan wal qabatee barumsi ji'oota 2 oliif dhaabbate ammasitti fufuun barattooti Oromoo manneen barnootaa garaagaraa magaalota kanneenii keessaa guyyuu bakka barumsa isaaniitti diddaa sirna wayyaaniif qaban mul'isuu jabeessanii akka itti fufan oduu wal qabatee nu dhaqqabe kun ifa godhee jira. Kun kanaan otoo jiru gaafa caamsaa 3 bara 2016 godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo keessatti waraqaaleen fincila xumura gabrummaa dhaamsoota ummata qabsoof kakaasan qeerroodhaan bittinfamaa fi raabsamaa akka oolan gabaafameera. Haaluma kanaan waraqaaleen fincila xumura gabrummaa ergaawwan kanneen akka bilisumma yero yertutti galfannerra fulletti ilala jirra bilisumma 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 abban biya abawon ufajira yawayani karagaddizi finchillit umra gabruma gutu oromiyat ittifufuf wanjiruf qerof ummani oromo godina shaggarlita of qopesam oromiyan iga ijolle shehitin bilisahabatu jedan ofirra qaban magala ambokesatti qerrodan ummata afraf samanirum onotati magalota godina kaba shaggar addadda kesatti diddaw mata walqabate dandilen konkolata bakkot heddutti cufama akajiranis odun madden kenyarranu dakqabe ni addesam alumol fakkatun kutale magala finfinne garagara kesatti waraqalen finchila tumura gabru magaragara qerrodan ummataf bittin sama akajiranis gaba fameram odu finchila tumura gabru makambratinamum gototi qerro barattoti oromo university jimma finchila tumura gabru macimsani akattifu fangaba famim odun chamsashan barakumala mafku daja facay akayfa godetti university jimma kesattu morakitoti gototi qerro barattoti oromo nyatalagachun finchila tumura gabru marsashanafa ettifu fajiran yero amakanas barattoti oromo university jimma waraqale finchila tumura gabru garagara ergawon qabsof kakasanifi wamiche finchila tumura gabru jabesu ofirra qaban ummata oromo fi barattotaf bittinsa akajiran odun arganne kun dabalun addisam finchila tumura gabruma oromiya kesatin muddam suhama kesakan sene sirni abbayre wayanes kesatu dable bernota olano oromiya kesa warana isa bifaharan bobbasun egumsa kan cimse yotau yero amma kanas university jimma duma dabalate kanne university haramaya fa umna warana wayanen marfamani jiran bulchinsa magala sulultati kabinoti bulchinsa magalichafi hojjettoti sadarka gara gara rajran motumma abbayre wayanen araye kamun hidatti darbatama akajran satilamem chamsafur barakumala mafkudaja sochi warraksa sinchilat umura gabruma umanni romo gagge sajiru kesa harka qabdu jedamun akasunas yakka malamaltumman himatamun kabinoti bulchinsa magala sulultati hojjettoti sadarka addaddarat argaman kanne lakofsan digdemi shantan polisi federala motumma wayanin qabamun hidatta kadar bataman madden ifagodan ilman oromo sabbonto tata ani opidio kesa sadarka hoji gara gara rajrani fe kabinoti bulchin magala sululta digdemi shanta an kunnen lefti ummata seran ala samamun sirri mit wanje anif malamaltumman himatamani akke afsat ilamanida kanifsamin kesatu kabinoti bulchin magala sululta gafa ummani baye finchila kasun lafawali firature otu argitani beka istani akka ummanni hirmatu gootan jedamun wayyaneen dorsifama turun kan ibsamiyotaw kanarra kan kees qabamani mana hidatti akka darbatamanida kan gabaafamim kanamales motumma wayyane ilman oromo sabbonumma qaban kanneen aba ergamtu wayyane opidio keessatti argaman malamaltumman yakke hidatti naqajiraachu odu walqabateenu dakqabe kun ifagode jiram odu tumuratin ilman oromo biye United Kingdom magala Bolton ife biye Masri magala Cairo kesa ebla kudashan guya gotota ware gamtota oromo kabajatan qabso bilisuma oromo addablisuma oromo durfamu jabesufis gumacha mallaqata isaniru ebla kudashan guyan gotota ware gamtota oromo kan barakuma lamaf kudaja ebla soddoma barakuma lamaf kudaja biye UK magala Bolton kesati qopessumma qondalota misensot addablisumma oromo konya manchester ifi awasa oromo magala bolton ifi nanno shetin qopai sirna akkan ho afmi dagaten akka kabajame darbe odun bakkicherra sagale blisumma oromo dakqabe ifa gode jiram sirna guya yadanno kanarratti lamilen oromo ibbashani oltan kan argamani ifi hawasi ogadenis argamun tumsaf de garsa ummat oromo fqaban kan agarsi san yotaw sirniches sirna yadanno gotota fi faru alaban akka egaleda kan gabafame sirna yadanno ebla kudashan guya gotota waregamtota oromo barana magala bolton kesatti gafa ebla soddoma barakuma lamaf kudaja geggefame ratte qopilen gara gara dihatu marin balda hala yero amma oromiya kesafi qabso bilisumma oromo addablisumma oromo geggefamu ratte taisifamera lamilen oromo sirna kanarras qoda fudatan warana bilisumma oromo fi qero cimsuf kan olugumache mallaqaka taisanis gabafamera haluma kanan ilman oromo sirna yadanno kanarratti argamanis wabojabe suf kan olu poundi kumashan kan arjoman yotaw garafula duratis warana bilisumma oromo fi qero jabesu fi finchila tumura gabru mabakkan gauf wandanda anin cinat abbatani kan deggaran taw ifsan umarattis artistoti oromo bekamo hirpa gamfurefi totoba margo wallele warraksa gara gara welisu lemile oromo sirna yadanno guya goto ta kanarat argaman kan kakasano gataw sirnichi milkin golaba mira halumul fakkatun ilman oromo biye masri magala kairo keisa ebla kudashan guya goto ta waregantota oromo barana kabajatan qabso bilisuma oromo addabilisuma oromon hoganamus jabe sufis gumacha malaka akkataysan be kamera wadun bakichirran udakabe akka ifa godetti misensoni fi deggartoti addabilisuma oromo biye masri magala kairo keisa ebla kudashan guya goto ta waregantota oromo kan barakumala maf kudaja bifa baredadan kabajataniru sirna guya yadanno kanarattis ilman oromo kunin qabso bilisuma oromo addabilisuma oromon gagge famu jabesuf kan ol gumacha malaka ajaba akkataysanis gaba famera haluma kananis malaka biye masri kuma kudaja fi dibatokko fi digdama akkasumas dollar amerika dibatorbafshantama akarjoman odun sagalibilisuma oromo bakicharra daqabe addesera kanamale sabbonan oromo obbo ahmed kamil jedamu jeji an dollar dibatokko gumachuf wada senusa odun kun dabale hubachi seram geffatto takenya odu yero kanaf qabanne dianne asuma rattira wotera qopile kenya fan hordofam
kancha kasa jirtan kun sagale bilisuma oromo saganta san oromo meter bandi digdami shan kilherji kuma ko tokko fi dib saddeetif ko dan ratti dabra jiru da geffatto takenya qopin kenya amalle itto fejira gar qopit tanu ti dabra innis ibsa jarmeoni bilisuma mata oromo fi walabuma oromiyatif qafsawan afur dabar santa a akattanu ti sinif deatam
ibsa jenno taabota bilisuma oromo nuy jarmonne qabso bilisuma ummata oromo fi walabuma oromiya afur hala warraqsa oromiya walgahe bulchinsa yakkama addabilisuma ummata tigray eprdf tplf rorase cimso fi hegere qabso bilisuma mergehre murtefanna oromiya fi hariro ummato tananno fi addunya walin irratti hojif dirqama kenya walubannodan akkata ittifi tabafnu irratti maritu murachu kenya ibsanna Urraqsi oromiya tiggi otashani olif adema jiru ittu finsa qabso bilisuma oromo kan sirna abbayruma saminsa fi cunqursa eprdf tplf danga dable didu irra akkate ifada sababan murmi samicha lafa nanno finfinne ataw male urraqsi ummata hundedan gafi mirga babiyumma mirga dalanama mirga here murte fanna fi dabaminsa demokrasi dugaira kan dohe Bulchitoonni EPRDF TPLF gaaffii ummanni mirga heera ittiin biyya bulchina jedhaniin qabutti fayyadame hiriira nagaa bahuudhaan gaafatu karaa nagaa deebii kennuu manna ka'ima jaarsaa jaartii daa'imman odoo hin hafin ummata hidhannoo hin qabne rasaasa itti roobsuudhaan hanga ammaa dhibboota baay'ee ajjeesanii dhibboota baay'ee madeessanii kuma baay'ee hidhatti guuranii dararaa jiraachuu gaddaa fi aarii guddaan yaadanna badii tanaaf gaafatamni sadarkaa duraa kan matooti eprdf tplfiti namoonni badii hojjetan seeraan akka gaafataman taasisuuf humnoota kana deeggaran wajjiin hojjechuun dirqama kunis tahee dhibdee polotikaa maraaf ammayyuu daandiin nagayaa soqamuun itti fufuu qaba jenna akka kanaan ummata oromoof eprdf tplfiif ummatoota itoophiyaa humnoota mirga dhala namaa fi dimokiraasiitti amananiif Umnota gaanfa Afrika irraddan taqabaniif dhaamsa dabarsina. Yaa ummata Oromiyaa, qabsoon kee qabso haqaati. Ajjeechaan sobaafi gochi yakka seen injifatu. Lafa bulchiinsa xuraawaa EPRDF TPLF irraa haqxe irratti shanee bulchiinsa ijaaratte nagaafi tasgabbii uumuun kee boonsaadha. Kanas akka itti fuftu hin mamnu. Dhiigni EPRDF TPLF hin dhangalaafamee fi lafeen cabsame dhagaa bu'uuraa galma bilisummaa dimokiraasii ijaaruu fi walabummaa oromiyaa mirkaneessu akka ta'u amanna qondaalotni eprdf tplf badii hojjetaniif itti gaafatamuun isaanii hinaafu lubbuun isaan qisaasan lammiin madeessanii fi hidhatti guuran ragaan galmeeffamuun itti fufuu qaba warraaqsa kee qaama qalbiin utubuu fi humnoota badii hojjetan gaafatamatti dhiheessu akka itti fufnu maqaa waree gamtootaatiin deebisnee mirkaneessina jarmeon ni qabso bilisumma fi walabumma oromiya qabso isani bifa hundan sicinaada abbachu ittifofu IPRDF TPLF lubbu fi qabenya jiraatto ta dalotan oromo hintahini balle sufaafi galmota amanti fa agubun sabota fi hordoftota amanti garagara walittina qudan badihum nota oromo tijede maqaketi fi worraksaketi iyakku yalo hillakifne bombi ofi awale humna biraattu hojjete jede odosobu qabamun IPRDF TPLF niyada tama worraksake gaggeisa lubbu fi qabenya hundaf tekni gocha jirtu nubonsera gocha addunyan dinqisifate marafannasi burkisise kanas akkette foftu mami hinqamnu hoggana IPRDF TPLF akkuma bulchitoota gabroon fatoo dabranii geeddarama gaaffii ummataa deebisuu xiyyeeffate lagachuun galaanni warraaqsa akkas nyaachisuuf jiraatu si akeekkachiisna daandii haasawaa fi marii hordofu carraa yoo ofii kennite immoo humnoonni bilisummaa oromoo dhibdee polotikaa hundumaa daandii nagayaatiin furuuf qophiidha kun ta'uu hafnaan qabsoo bilisummaa oromoo bakkaan ga'uuf godhamaa jiru bifa hundaan kan itti fufnu ta'uu mirkaneessina seerdhablummaa fi abbaarummaa IPRDF TPLF kan ummata oromiyaa nuffisiise odoo rasaasni itti roobsamu mirga dhala namaa fi dimokiraasii falmatti kaase isinis miidhaa akka jiru waliin beekna humnoota mirga dhala namaa fi dimokiraasiitti amananiif sochiin ummanni oromiyaa godhu waliin dhaabbachuun ofii keessaniis gargaarudha dhiibbaa IPRDF TPLF birdhachuudhaan ummata oromiyaa wajjin ifaan hiriiruu baattanis gatiin mirga dhala namaa dimokiraasii fi hiree murteeffannaaf ummanni oromiyaa kaffalaa jiru mirga cunqurfamtoota maraatiif ta'uu carraa kanaan isiniif mirkaneessina humnoota gaanfa afrikaa irraa dantaa qabdaniif sirni TPLF IPRDF akka nama dukkana keessa qarratti deemu daddaaqaa waan jiruuf badiidaan gadhablee oolchuuf IPRDF TPLF daddaffin daandii nagayaa akka hordofu wakiilota ummataa dhugaa wajjin marii akka jalqabu sirnicha irratti dhiibbaa akka gootan gaafanna yoo kun ta'uu hanqate gaagaamni biyyoota ollaa gariifaa mudate irra hamaatee Itoophiyaa haguuguuf akka jiru beekuu feessisa jaarmiyoota bilisummaa oromoo afran adda bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo tokkoome adda dimokiraatummaa oromoo kallacha olobummaa oromiyaa caamsaa tokko bara 2016
kasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo guyyoota kiiphataa jimaataa fi sanbata meterbaandii 3141 fi 49 irratti ganama bariisaa sa'aatii 6 fi walakkaadhaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 fi walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 fi walakkaatti caqasuu kan dandeessan ta'uu gamanumaa isin beeksifna. Amma gara qophii keenyatti aanutti dabarra. Innis ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa laatamedha. Faana bu'a.
Gootni goota jaalladhu Oromoo kofadhaa. Gootni goota jaalladhu Oromoo kofadhaa. Finyaatu galfataa kumataa sodaataa. Numa ortee kushi warra baadiyyaa.
Dhaabota qabsoo bilisummaa Oromoo jidduutti araara bu'ee ilaalchisee ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Mariin araara buusee araarri wal hubachiisee tokkummaa hawwamuun gaha. Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo walitti dhufeenyaa fi araaramuu dhaabota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo kallacha walabummaa Oromiyaa adda dimokiraatummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokkoomee yeroo dhageenyu bilisummaa ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhiheessuun umurii gabroonfataa gabaabsee injifannoo maayin nu gahuutu nutti dhagaame. Tokkummaan ummata Oromoo akka sabaattis ta'e akka qabsoo bilisummaa Oromootti lafee fi dhiiga gootota qaaliin ijaaramee ture. Qabsaa'onni Oromoo haala adda addaan wal hubachuu dhabuun gargar bahanii diina innikkaa kan ta'e sirna wayyaanii irratti qabsaa'u irraa gufuu wal jala kaa'uun fedhii fi dantaa ummata Oromoo miidhee kan gabroonfataa gabbisaa turu irraa Oromoon hin aarre hin gubanne hin turre. Har'a garuu sun hundi seenaa ta'e akka hafutti dhaaboleen qabsoo bilisummaa Oromoo walitti dhufanii mari'achuun dantaa saba Oromoof dursa kennanii araara buusuu isaanii yommuu dhaga'amu nu hundaaf akka sabaatti gammachuu oliiti. Kanaaf yeroo ammaa kana Oromiyaan gammachuu keessa jiraachuu ibsuu barbaanna. Araarri bu'ee gaaffii uummata Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo mara kan ta'e tokkummaa jaarmiyoota Oromoof bu'uura akka lafa kaa'ametti hubanna. Akkuma ibsa bakka bu'oota dhaabbolee bilisummaa Oromoo araaraman irraa dhagahame wareegamni nuti qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoo fi shamarran Oromoo abbootii fi hawwan keenya fincila diddaa gabrummaa haga fincila xumura gabrummaa yeroo dhiyoo as baasaa turree fi jirru akkasumas injifannoolee cululuqoon mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmeeffame araara kanaaf dhiibbaan uume jiraachuu amanna. Ammas akkuma abbootiin keenya dhiigaa fi lafee isaaniitiin tokkummaa uummata Oromoo mirkaneessanii nuun gahan hubachuun nuti qeerroon bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tasgabbeessuun tokkummaa jaarmiyoota Oromoo bu'uura taa'ee kana fiixaan baasuu keessatti gaheen irraa eegamu akka bahannu beeksisuu feena. Akka Oromootti aadaa bareeda qabnu keessaa tokko waldhabdee ilaa fi ilaameen hiikkachuu danda'u keenya. Maanguddoonni keenya jabeessanii qabeenya nuuf tiksuu qaban aadaa bareedaa fi qabsoo bilisummaa Oromoof murteessaa ta'e kanaadha. Maanguddoonniif hayyoonni Oromoo araara kana milkeessuuf dadhaban dirqama keessan sirnaan bahattaniittu galatoomaa jecha ammas daandiin hedduun akka isin hafee jiru yaadachiisu barbaanna. Nuti qeerroon Oromoo warraaqsa biyyoolessaa bifa qindaa'ee fi ijaarameen eebila 11 bara 2014 ifaa fi labsiin eegalle yeroo irraa gara yerootti muuxannoo haaromeen uummata keenya ijaarrataa humna keenya jabeeffachuun sochii keenya bal'ifatnee wareegama qaalii abbaa irree kan ta'e wayyaanee raasuun dhaadannoo aangawoota wayyaanee lakkinnaas gabbaachuwaalleen jedhanitti akka gaabban taasisuu dandeenyeerra. Kanarra kan nu boonsu akeeka kaaneef galmaan ga'uuf afaanii fi afuura tokkoon dhaaboleen qabsoo bilisummaa Oromoo nu waliin dhaabbachuu keessani. Kanaaf tumsi guddaan isin irraa barbaannu afuura tokkoon ilaalcha tokkummaa jaalala Oromummaa kan walitti nu ijaaruu fi wal nu abdachiisu eegaltan hojiin nutti mul'isuu keessan. Kun jiraannaan karoora fincila xumura gabrummaa marsaa shanaffaa qeerroo bilisummaa Oromoon qophaa'ee gara balbala bilisummaa Oromootti nu geessu daandii sirrii qabatee ariitiin galma keenya akka dhihaataa jiru yaadachiifna. Maa irratti dhaamsi dhaabolee bilisummaa Oromoo oduu gammachiisaa fi hamalchiisaa kana nuun geessan arfaniif qabnu miseensonniif deeggartoonni keessan hundi waliigalatti uummanni Oromoo sabboonaa fi sabboontuun qeerroo fi qarreen qabsaa'on ni dirree fi gootota barattoonni Oromoo hundi karoora fincila xumura gabrummaa kan marsaa shanaffaa bara 2016 fi xaan baasuu keessatti gaheen keessan olaanaa ta'uu hubattanii qabsooftanii akka qabsoosiftan dhaammanna. Warraaqsa fincila xumura gabrummaa marsaa shanaffaa geggeessanu cinaatti qabsoo bilisummaa Oromoof eeggannoo cimaa akka goonuu fi lootee galtuu ergamtuu diinaa dammaqiinsaan akka ofirraa eeggannu dhaammachuun walitti dhufeenyaa fi araarri adda bilisummaa Oromoo fi dhaabolee qabsoo bilisummaa Oromoo gammachuu guddaa nutti dhagaamee fi gaaffii uummata keenyaa fi sabboontota Oromoof deebii kennuu keessaniif galatoomaa jechaa dhimma araaraa fi tokkummaa kana ilaalchisee fuulduratti ibsa bal'aa uummata keenyaaf akka kenninu beeksifna. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Tokkummaan humna qeerroo bilisummaa Oromoo caamsaa 2 bara 2016 Finfinnee.
Kan caqasaa jirtu kun sagalee bilisummaa Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Gara qophii keenya isaatti aanutti dabarra. Uummanni Oromoo falmaa hadhaawaa gaggeessaa jiruun milkii fi injifannoolee argate tikfataa akeeka qabsichaa bakkaan ga'uudhaaf falmaa isaa jabeessee itti fufuudhaan ala furmaata biraa yookaan daandii biraa hin qabu. Qophiin keenya itti aanu dhimmuma kanarratti fuuleffata. Faana bu'a.
Walqixxummaaf bilisummaaf mirga abbaa biyyummaa keenya kabachiisachuuf jecha akkoo akaakilee keenya irraa calqabnee hamma dhaloota har'aatti hidhamnee jirra, ribamnee jirra, itti wareegamnee jirra, biyyarraas itti godaansifamnee jirra. Diinni darbaa dabarsaan nurratti ol ijaartee tooftaalee adda addaa baafattee nu sossobuuf nu gowwoomsuuf yaaltus kalees ta'ee har'a harka ittiin kennanne gabroonfattootaaf tole jennee hin bulle hin jilbeeffanne. Abbootiin keenyas dhaloonni har'a jirus biyya keenyaaf jecha dhiiga keenya dhangalaasaa jirra bilisummaa keenyaaf wareegamaa jirra. Dhiigni bilisummaa keenyaaf kaleessaa ammaarraatti dhangalaasaa jirru dhiiga callisee dhangalahaa jiru miti. Dhiigni gootota kaleessas ta'ee kanarra mirga Oromoo Walqixxumma bilisummaa fi mirgabbaa biyyummaa saba Oromoo gonfachiisuu fi saamicha biyyaa godaansifamu ofirraa ittisuu fi dhugaaf kufaa turre dhugaaf kufaa jirra. Dhugaan keenya kufaa fi turree fi jirru immoo firiin isaa mul'achaa jira. Akka dhiigni keenya jigaa turee fi jiru weerartoota daaratti makee Oromoo abbaa biyyaa taasisu shakkiin hin jiru. Diinni ummata Oromoo saamaa ajjeessa fi hidhaa turtee fi jirtu wayyaaniin bara bittaa saamichaa fi ajjeechaa dheereffachuuf wanti ishiin hin goone fi hin godhin hin jiru. Feetu holola soba ummata Oromoo gidduutti gaggeessa barbaadu gantoota fi karaa bultoota muraasa ofitti qabuun Oromoo diiguuf yaalaa turte yaalaas jirti. Sabboontota kumaa kitala hidhuu ajjeesuu biyyaa baqachiisuu fi qabanii eessa buutee dhabamsiisuunis toftaadhuma wayyaaniin waggoottan 25 darban keessa qabsoo Oromoo laaffisuuf dhimma itti bahaa turteedha. Wayyaaniin hidhaa dararaa ajjeecha fi holola sobaa hedduu ummata Oromoo irratti waggoottan 25 darbaniif gaggeessituus hin milkoofne. Ittuuf hin adeeme malee akka yaadde qabsoon Oromoo hin laaffanne. Goonni tokko yoo wareegamu inni biraa itti darbaa har'a geenyee jirra. Dhaloonni qubee har'a qeerroon Oromoo ammoo kan yeroo kamiituu caalaa toftaa fi holola diinaa hubachuu kunoo akkuma mul'achaa jiru murna biyya keenya weerartee ajjeecha fi saamicha nurratti gaggeessaa jirtu wayyaanee bahaa gala dhorkaa jira. Waraanni diinaa har'a yuunifoormii barataa Oromoo yoo argu akka nama qeerransaa argee rifata. Kun jabinaa fi murannoon qeerroo hangam akka diina sodaachisee jiru mul'isa. Sochiin qeerroo tarkaanfiin waboo sochiin dippiloomaasii hawaasa Oromoo biyya alaa jiru wayyaanee dhiphisaa jira. Walumaa galatti hololli sobaa fi sossobaan iddoo hundattuu wayyaanee harkaa fashalee qabsoon bilisummaa fincilli xumura gabrummaa Oromoo jabaatee itti fufee jira. Wayyaaneen baaragaa lammiin alaa manatti injifannoo irratti injifannoo galmeessisaa jira. Kun cimee itti fufuu qaba. Dhugaan keenya dhiigni gootota keenyaa dhangala'ee hin hafu, dhangala'ee hafaas hin jiru. Dhiigni wareegamtoota keenyaa akka bilisummaa sibatee ka'u shakkiin hin jiru. Wareegamni abbootirraa eegalee gootota har'a jiraniin kaffalamaa turee fi jiru kun akkanumaan badee hafaa akka hin jirre mul'achaa jira. Qabsoon keenya firii horachaa qayee diinaa hongeessaa jira. Qabsoon keenya wayyaan irratti gaggeessaa jirru kun alaa manatti cimee itti fufnaan immoo yeroon ummata keenyatti bullukkoo bilisummaa uffifnu fagoo miti. Diinni amanuu baatus yeroon biyya abbaa keenyaa harka keenyatti galfannu dhiyaachaa jira. Akkuma mul'achaa fi dhaga'amaa jiru falmaa dhiiga keenyatti dhangalaasuun finiinsaa jirruun diinni burkutaa baragaa jira. Qe'een wayyaanee dukkanaa barri bittaa fi saamichaa gabaabbachaa qe'een Oromoo ifaa biiftuun bilisummaa Oromiyaarran calaqqisaa jirti. Kun dhugaa qabatamaa amma Oromiyaa keessatti mul'achaa jiruudha. Dhugaan kun fiixa bahee akka galma ga'uuf qabsoon gaggeessaa jirru alaa manatti cimuun dubbii fardiidha. Jaarmootiin siyaasa Oromoo 4 waliin hojjechuudhaaf dhiyeenya walii galtee irra ga'uunis ummata keenyaaf jabina, diina keenyaaf immoo rifaatu caalaa akka uume hin shakkisiisu. Kun waan jajjabeeffamuu qabuudha. Xiyyeeffannaan keenya diinota keenya jilbiffachiisuu irratti hojjechuu ta'uu qaba. Oromoon eessayyuu jiraatu holola diinaa sobaa fi sossobaa diina irra tarkaanfatee qabsoo isaa finiinsuun guyyaa diinaa gabaabsuun akkaan barbaachisaadha. Diinni ibidda warraaqsaa itti qabatee isa gubaa fi sirna isaa nyaataa jiru ofirraa qabbaneessuuf toftaa adda addaa baafatee bobba'aa jira. Bobbaa isaa fashalsuun qooda Oromoo hundaati. Hundi keenyaa fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru galmaan ga'uuf harka wal qabachuutu nurraa eegama. Bara saamichaa, bara bittaa, bara ajjeechaa fi dararaa ummata keenya irratti gooba baasee kan dhabamsiifnu yoo alaa manatti tokko taanee qabsoofne qofaadha. Yoo qabsoo keenya cimsinee fuulduratti tarkaanfachiifne qofaadha. Jarmiyaaleen Oromoof qabsoofne jedhanis haa ta'u namoonni dhuunfaan wal sakaaluun, walirratti duuluun, waldura dhaabbachuun, maqaa wal balleessuun diina malee ummata Oromoo gabrummaa jala jiru homaa hin fayyadu. Amma nuti wal dura dhaabbannu, amma nuti tokkummaa keenya laaffifnu umuriin diinaa dheerata waan ta'eef gochaalee tokkummaa keenya laaffisan ofirraa tiksaa irree keenya cimsinee holola diinatti balbala cufnee qabsoo keenya haa finiinsinu. Holola bubuutuu asiif achi oofuu dhiifnee tokko taanee umurii wayyaanee umurii gabroonfattuu fi saamtuu ummata keenya irraa gabaabsuu qabna. Qabsoo eegalle finiinsinee itti fufuun mirgabbaa biyyummaa keenya kabachiisuu malee fala biraa waan hin qabneefi.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaalatamu tokko lama jennee sagalee bilisummaa Oromoorraa qophii galgala har'aatiif qindeeffanne gara xumuraarra geenye jirra. Itti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatu gaaffii deebiidha. Gaaffii deebii artiist Naasifaa Addunyaa waliin taasifne kutaa lammaffaa bakkuma dhaabatirraa akka itti aanutti itti fufaa faana bu'a.
Ayyee artiist Naasifaayi Addunyaa gaafin kiyya kan biraa immoo amma gaa dargaggeessi Oromoo shamarran Oromoo walumaa galattu uummanni Oromoo diddaa erga eegalee yoo xiqqaate baatiin afur darbee baatii shanaffaa keessa jira innuu gara dhumaarra jira uummanni Oromoo ammallee fincila isaa fincila diddaa gabrummaarraa gara fincila xumura gabrummaatti ol guddisee finiinsaa jira. Fincilli kun cimee akka itti fufuuf dargaggeessi Oromoo shamarran Oromoo walumaa galatti uummanni Oromoo kaala jirus kan keessa jirus maal godhuu qaba jetta?
An warra biyya ambaarra jiran irraantikaa warra biyya alaarra jiran irra warri biyya alaa jiran dargaggoota Oromiyaa keessaa fincila dargaggummaa meeshaa tokko malee harka qullaa ta'anii mootummaa abbaa irree meeshaa qabateetti bahe kanatti warra bahan warra fuulaa fuulatti walitti bahanii warra lolan sana akka gargaaraniin jedha warra biyya alaa jiraniini. Warra dargaggoota biyya keessaa jiraniin immoo yoo teenyes fincila diddaa garbummaa kana gara xumura garbummaatti fidannee jirra waan ta'eef kanaan ga'anneerra. Sadarkaa kanaan geenyee immoo calluma yoo jenne gaarii miti jedha maaliifi yoo teesses wantichi sii hafaan jiru inuma nurkaa fudhatanii fixanii amma kaartaamti Oromiyaa badaa jirti jedha maaptimarraa hin jiru kaartaamti sun badaama jirti waan ta'eefi hamma dhumaatti waliin itti haa duulluun jedha.
Miidiyaa adda addaatirraa diinqaba akka dhagaa jirtus akka argaa jirtus egaa mootummaan wayyaanee karaa OPDOtiin walumaa galatti immoo akkuma mootummaa TPLF IPRDF jedhamee waamamu suni bulchiinsa gaarii gaafachaa jira Oromoon rakkoo bulchiinsa gaarii jedhanii ka Oromoon gaafatuun ala waan biraa haasa'aa jiru isa kana akkamitti laaltaati? Gaafin dargaggoota Oromoo gaafin shamarran Oromoo kan itti dhamaniif kan itti du'aniif bulchiinsa gaariidha?
Kun egaa durumaa jalqabee sobaa ture mootummaan abbaa irree warrumti dhaggeeffatanis beeku akkamitti sobaa jiru. Nun gaaffiin keenya gaaffii abbaa mirga abbaa biyyummaa gaafachuudha gaaffiin barattootas ta'e kan dargaggoos kan hayyooliis abboolis kan ta'e kan hunduma uummata Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachuudha malee duriyyoo beeknaas akkamii daree waggaa 20 wayitti jiraanneerra argineerra wajjin. Nun gaaffiin keenya gaaffii mirga abbaa biyyummaadha malee gaaffii sasaan jedhamte shoobi isaanii immoo waan beekamaadha waan nama yaada namaa waan fuudhuuf miti kun beekna uummanni Oromoos ta'e sabi biraanis beeka gaaffiin keenya gaaffii maalii akka ta'e.
Tole amma egaa biyya Ijipt Kaayiroon jiranaan jettee jirta haalli achitti amma irra jirtu maal fakkaata? Oromoo yookaan hawaasni Oromoo achi jiru baqattummaadhaan gaafii kaasaa turee jira gaafii kaasas jira walumaa galatti haalli amma baqattoota Oromoo Ijipti keessa jiranii maal fakkaata?
Haalli baqattummaa irra jiranis amma akkuma beekamu ati dhageesseetta jedhame yaada hiriira nagaa bahamee fuula yoo inni siyaarri fuuldura bulamaa jira. Baqattummaan keenya nuuf mirkanaa'u jedhaa jiru baqattoonni Oromoo achi bulanii isaanis haaluma gaarii keessa jiru gaarii gaafa siin jedhu haala baqattummaa isaaniitu gaariidha tun ta'in gurmaa'insaan walitti qabamanii haala gaariidhaan fuula yoo inni achi siyaarri fuuldura buraa jiru achi fuuldura bulaa jiru gaa isaanis asiif hiriiruma nagaarra jira.
Ayyee egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo dhiibbaa biyya keessatti irra gahaa jiruun karaa adda addaatiin dargaggeessa Oromoo shamarran Oromoo akkasumas namoonni sadarkaa adda addaa jiran baqatanii biyyoota ollaa keessa jiru biyyoota ollaa keessaa immoo mootummaan abbaa irree TPLF kun butee gara biyyaatti deebisee kan hidhe kan ajjeese hedduudha. Akkasuma dhiibbaa akkanatti karaa hedduudhaan uummata Oromoo biyya keessattis haa ta'u hawaasa Oromoo biyya alaarraa keessumaa baqattootarra ga'u hedduudha. Isa sana furmaata akka argatuu fi hawaasni Oromoo biyya alaa jiru maal godhuu qaba jetta dhaamsi ati qabdu maal isaaniif?
Hawaasni Oromoo biyya alaa jiru baqattootni baqataan Oromoo iddoo hedduu jira. Kan baqattummaan isaan mirkanoofneefis akkuma baay'ina kee akkuma bakka hedduu baqattummaan jiru kana. Kan baqattummaan isaanii mirkanoofneefis iddoo hedduu jiru kan ammallee as magaalaa Kaayirootti fuula UNHCR fuuldura bulaa jiraniif baqattummaan keenya nuuf mirkanaa'udha. Baqataan Oromooma ta'uu qofaan keenya iyyuu kun baqattummaa keenya nuu mirkaneessa. Oromoo sababa taanee jirru waan biraa gaaffiin kun hin gaafatanii jedhaa jiru baqataan Oromoo Ijipti Kaayiroo jiranii akkuma kana. Warrootan biyya alaa iddoo adda addaa jiran immoo kan isaanis akkuma isaan hiriira nuuf ba'anii nu gargaaran hiriira kana isaaniif karaa isaan ilaallatuun akka nu gargaaranii jedha isaaniin warra biyya biraa jiraniini kana dhadhaamsi koo nu haa gargaaranii baqatummaan keenya akka nuuf mirkanaa'uuf, bakka kan Oromoo baqatummaan isaa akka mirkanaa'uuf, bakka ilaalchisu hundi, bakka ilaallatu hundumaa galchanii waraqatas ta'e waan hundumaas ta'e galchanii akka nu gargaaran isaan gaafata.
Artiist Naasifaayee Addunyaa, baqatummaan deebii ta'a dhiibbaa fi dhiittaa uummata Oromoo irraa gahaa jiruuf?
Deebii ta'a jedhee miti kan inni akkasiin jedhaa jiru kanarratti. Deebiin ta'u kan akka kootti kan hin jedhu abbabbaan gaa yaada mataa isaatii qabatu akka kootti akka dhuunfaa kootti yoo yaadan yoo dirreetti baanee lollee gaariidha jedhee yaada. Maaliif yeroo sana gaaffii keenyaaf deebiin nuumti ofii keenyaaf ta'uu dandeenya kan biraa gaafachuu hin qabnu. Uummati Oromoo saba bal'aadha, saba hedduudha, heddummina qabna. Hammi mana hidhaatti guurame, amma maal guurame sanallee isaaniin illee ofitti fudhachuu dandeenya. Mirga biyyummaa keenya mirkaneeffachuu dandeenya yoo dargaggeessis dargaggeettis ta'e dirree qabsootti baane yoo lolle. Kanatu deebii ta'a jedhee yaadan akka kootti. Gaaffii mirga biyyummaa isa gaafanneef deebii kan ta'u kanadha.
Malee baqattummaan falan ta'uu jechaa jirta.
Baqattummaan falan ta'u.
Hayyee.
Kubbaama beekamaa dhaqa. Baqattummaan eessatti iyyuu falan taane erguma durii baqanna biyya.
Hayyee guddaa na galatoomii. Egaa gaaffii kiyya gara xumuraa irraan gahaan jira. Yaan yookaan immoo dabalataan wannati dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran hawaasa Oromootiif akkasuma waliigala artistoota Oromootiif shamarran akka keetitiif dhaamsi ati dabarsitu yoo jiraatte carraa sii kenna.
Tole dhaamsi dabarsu uummata Oromoo biyya keessa jiraniif Oromiyaa keessa jiraniif walii akkas haala gaariidhaan tokkummaadhaan kaanee fincila daggaggummaa kana finiinsaa jiru haaluma kanaan ittaafuuf nuun jedha. Baqattoota Oromoo biyya alaa jiraniin immoo tokkummaa jabeessi nuun jedha. Kanuma dhaqaansi qofa.
Guddaa guddaa nu galatoomii. Dubree Naasifaayee yookaan immoo artiist Naasifaayee Addunyaa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddisee si galateeffadha.
Tole anis galatoomaan isiniin jedha carraa kana naalaachuu keessaniif guddaan isin galateeffadha.
Money.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 25 kiloohertzii 11 fi 810 irratti qophiin keenya galgala har'aatiif sa'aatii tokko guutuudhaaf isiniif tamsa'aa ture kanumaan xumuramee jira. Qophii keenya meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti tamsa'u dhaggeeffatu yoo barbaadan guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ammoo ganama sa'aatii 7 fi walakkaadhaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti caqasuu kan dandeessan ta'uu gamanumaas hin beeksifna. Egaan dhaggeeffattooti keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya galgala har'aatiif qindeeffanne kanumaan xumuramee jira. Nufaana bu'uudhaan qophiilee keenya hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa keenya irratti yaadas ta'e dhaamsa qabdan karaa teessoo keenyaatiin nuun gahuu dandeessu. Teessoon keenya kan mana poostaa lakkoofsa sanduuqa poostaa toora duraa irratti SBO toora 2ffaa irratti lakkoofsa sanduuqa poostaa 51-06 toora 3ffaa irratti 1-33-66 Berliin Jarmanii. Imeeliidhaan nuuf barreessuu yoo barbaadan ammoo imeeliin keenya sbo@raadio88@gmail.com afaan ingiliziitiin sbo.radio88@gmail.com ta'a. Feesbuukiin keenya ammoo yookaan feesbuuk peejiin keenya afaan oromootiin sagalee bilisummaa oromoo jedha. Barbaadaa laayik godha. Odeessa achirraan maxxanu yookaan faca'u hordofaa isinis yaada qabdan keewwadha. Kanneen karaa teessoo keenyaatiin dhaamsa nuuf ergaa jirtan hundaa hedduu galateeffanna. Galanni keessanis bilisummaa haa ta'uu jenna. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan bula. Injifannoo uummata Oromoo.